Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Muzikološko društvo Srbije 1. i 2. decembra organizuje naučni skup o trojici srpskih kompozitora, Petru Stojanoviću, Petru Krstiću i Stanislavu Biničkom. Više o ovom događaju saznaćemo od naše današnje gošće, muzikologa Jelene Janković-Beguš. Do 17 časova sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Прокляття моє те, що прати.
16 časova i 5 minuta. Naša gošća je muzikolog Jelena Janković-Beguš. Jelena, dobar dan i dobrodošli
dobar
u emisiji Susretanja.
Hvala na pozivu.
Ovoga puta ispred organizacije naučnog skupa u okviru Muzikološkog društva Srbije. Govorit će se o trojici, kao što ste mi vi napomenuli, skrajnutih kompozitora kojima se možda ne zna toliko koliko bi trebalo da se zna i koji se možda ne izvode toliko koliko bi trebalo da se izvode na srpskim scenama. U pitanju su Petar Stojanović, Petar Krstić, Stanislav Binički. Naravno, za Stanislava Biničkog svakako znamo, možda više kao ime škole iz koje dolazi zaista veliki broj umetnika. O čemu se radi, Jelena?
Muzikološko društvo Srbije u ovoj godini obeležava svoj značajan jubilej. To je 10 godina, punih 10 godina zapravo kontinuiranog rada u prilično teškim uslovima za našu kulturu, pa tako i za muzikološku nauku. Ponosni smo na sve projekte koji su do sada realizovani. U ovoj jubilarnoj godini, nažalost, realizujemo samo 2. To je ona problematika konkursnog finansiranja, ali eto, to su 2 zaista značajna projekta. Čini nam se, pored monografije o Pavlu Stefanoviću, koja je sada u nekoj završnoj fazi svog rada, pomenuti naučni skup je praktično kruna naše ovogodišnje delatnosti. To je, dakle, skup posvećen trojici autora, kako je dr. Biljana Milanović, da kažemo, spiritus movens ove konferencije nazvala, koji su ostali na marginama muzikološke nauke. Dakle, njihovo stvaralaštvo na pravi način zapravo nije prepoznato u okvirima srpske muzikologije. Reč je o trojici kompozitora koji su, što je takođe vrlo zanimljivo, i to je bio jedan od povoda da se oni grupišu na neki način. Oni su zapravo bili savremenici, čak su Petar Krstić i Petar Stojanović rođeni i umrli iste godine, 1877. i 1957. godine, dok je Binički nešto stariji, 5 godina stariji. Ali oni su na neki način ostali u senci svojih mlađih savremenika, a to su Petar Konjović, Miloje Milojević i Stevan Hristić, koji su u našoj nauci, pa nekako i na koncertnim podijumima, doživljeni kao direktni nastavljači stvaralaštva Stevana Mokranjca, i oni su tada, kažem, direktna linija našeg muzičkog romantizma, odnosno nacionalnog romantizma, koja je muzikološki utemeljena kao ta neka vrsta kanona srpske nacionalne muzike. S druge strane, ova trojica autora su imala tu, da kažem, te životne okolnosti da su zapravo veći deo svog stvaralačkog rada obavljali van naše sredine. Znači, oni su dosta, da kažem, delovali i u inostranstvu, konkretno u Beču, u još nekim, da kažem, drugim sredinama. Dosta su bili izvođeni u, recimo, Hrvatskoj, u nekim drugim zemljama u okruženju. Dok je, s druge strane, u Beogradu njihovo stvaralaštvo bilo manje poznato i priznato, više je bio poznat njihov neki pedagoški ili organizatorski rad, nego ono što je zapravo njihovo kompozitorsko stvaralaštvo. Takođe, oni su negde možda bili posmatrani kao zastupnici možda više zapadne linije, da kažem, muzičkog romantizma i muzike uopšte tog doba. Govorimo, dakle, o periodu početka 20. veka do, recimo, međuratnog perioda, kada se najveći deo njihovog stvaralaštva i odvija. Binički je umro 1942. godine, dok su ova dvojica ipak, da kažem, poživeli i posle Drugog svetskog rata. I tek su, da kažem, u novije vreme zapravo napravljeni ti prvi pokušaj da se možda njihovom stvaralaštvu ukaže neka veća pažnja i da se ono možda revalorizuje u okvirima same muzikološke nauke i da se njima posveti odgovarajući, da se prosto njihov značaj sada ispita, pa da se vidi da li oni jesu ili nisu zapravo značajni za našu istoriju muzike i do koje mere. Inače, zanimljivo je to da je, recimo, stvaralaštvo Stanislava Biničkog nekih 20 godina posle njegove smrti dospelo u jedan potpuno neverovatan fokus u Evropi, zato što je zapravo Ivo Andrić na dodeli Nobelove nagrade tražio da se izvede Marš na Drinu. I onda je, u stvari, evropska muzička javnost odjednom dospela u dodir sa tom jednom muzikom koja njima zvučala fantastično, i odjednom je Marš na Drinu dospeo na top liste, obrađivale su ga pop i rock grupe, i znači krenulo je jedno veliko interesovanje konkretno za to delo, ali i za samog Biničkog, koji je, dakle, u tim godinama posle Drugog svetskog rata potpuno bio zaboravljen. S druge strane, Petar Stojanović, evo sada ove godine je njemu bila ukazana velika pažnja, premijerno je izveden njegov koncert za violinu i orkestar broj 2, ako se ne varam. Dakle, urađena je rekonstrukcija tog dela i mislim nekako, čini mi se da je od ove trojice autora možda na Stojanovića najviše usmerena pažnja muzičke javnosti u ovoj godini, ali kažem, to je godina trostrukog jubileja, te smo mi smatrali da bi bilo lepo da se zapravo oni povežu zbog svih tih, da kažem, zajedničkih karakteristika njihovih stvaralačkih i životnih opusa.
A koji je jedan od razloga zbog kojih, ajte da tako kažem, nisu bili dovoljno ispitivani, odnosno njihovom životu se možda ne zna dovoljno, a ne samo sa muzikološke strane, već i sa izvođačke strane. Znači, ja sad razmišljam kao izvođač, naravno za Biničkog svako zna, za Petra Stojanovića mogu slobodno da kažem do pre 10 godina niko od izvođača nije skoro ništa ni znao. Koji su razlozi? Rekli ste da oni nisu svoje delovanje fokusirali možda na ove krajeve, na Beograd i na Srbiju. Da li je to jedini razlog ili se pa potenciralo na nečemu drugom?
Možda prvenstveno razlog je treba tražiti zapravo u dostupnosti partitura i izvođačkih materijala, što je inače, da kažemo, jedna velika boljka srpske umetničke muzike uopšte. Dakle, prosto nisu bile dostupne partiture njihove muzike za izvođenje, pa je to možda bio jedan od razloga. Znači, recimo na ovom skupu će konkretno biti razmatrana neka dela koja sasvim sam sigurna, sada naravno ja nisam ekspert za pojedinačne slučajeve svakog od ovih kompozitora, ali dakle bit će učesnika na skupu koji će govoriti o tome, da recimo ta dela zaista nikada nisu izvođena u Srbiji. Čak se nije ni znalo da postoje.
Da.
Dok ona su recimo zadržana u nekim arhivima nekih umetničkih kuća ili bibliotekama na zapadu, tako da su ona dostupna za proučavanje stranim istraživačima, dok našim istraživačima nisu. Baš će u svom uvodnom izlaganju muzikolog Biljana Milanović govoriti na tu temu njihovog nekog, da kažem, smeštanja između kanona i arhiva. Znači, između onoga što je, da kažem, stub naše muzike i muzikologije i toga što je skrajnut, odnosno pohranjeno u nekim arhivima i znači zna se da postoji, ali zapravo tek čeka da bude proučeno na odgovarajući način.
Što napomenuli ste, to jest, ko će sve da učestvuje na ovom skupu, možda ne bi bilo
da, da imamo 25 učesnika, zaista smo bili veoma prijatno iznenađeni tim velikim interesovanjem kolega kako iz naše zemlje i to iz svih gradova Srbije, tako i iz inostranstva. Pored Srbije učestvovaće na skupu i kolege iz Češke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije i jedan kolega koji dolazi iz Portugalije, ali on ovde poznato ime, Ivan Mudi, on se veoma interesuje za srpsku muziku i rado je proučava i eto, on će ovoga puta ponovo imati svoj rad. U organizacijnom odboru takođe su članovi muzikološkog društva, dok je u programskom odboru, koji je međunarodnog karaktera, zastupljen veliki broj stranih kolega. Možda samo da pomenem neka imena, izvinjavam se onima koji će biti možda zaboravljeni. To su recimo Lubomir Spurni iz Brna, Češke, potom Lana Paćuka iz Sarajeva, potom Lada Duraković iz Pule, iz Hrvatske i tako dalje. Znači, ima tu dosta, da kažem, ovih kolega koje su iz inostranstva, ali su dakle upoznate prosto i rado su se odazvale pozivu da svoje radove predstave u okviru ove konferencije. Inače, održavanje ove konferencije je pomogao Sokoj i to je, i zaista im se zahvaljujemo, jer bez te male, ali da kažemo značajne pomoći, ne bi bilo uopšte moguće da se ovakav jedan skup realizuje.
A gde će se skup održati, u kom prostoru?
Imamo 2 dana održavanja u različitim prostorima. Za prvi dan skupa, to je 1. decembar, petak, odabran je Centar lepih umetnosti Gvarnerius, sa kojima smo eto uspostavili divnu saradnju i nama je bilo značajno da to bude taj prostor koji je pre svega koncertni, zato što će tog prvog dana skupa biti održan jedan divan koncert na kome će čak biti i premijerno, znači bit će i neke ekskluzive. Reče dakle o premijernom izvođenju, o svetskoj premijeri druge sonate za violu i klavir Petra Stojanovića. To je dakle koncert posvećen kamernoj muzici Petra Stojanovića. To delo izvešće Ljubomir Milanović, violista, i Neda Hoffman, pijanistkinja, dobro poznati beogradski muzičari. Pored toga biće izvedena njegova svita u starom stilu za violinu i klavir. Nju će interpretirati Igor Aleksić i Bojan Mladenović. i na kraju kvintet opus 9 u izvođenju klavirskog kvinteta Altro Senso. Ulaz na ovaj koncert je slobodan, on počinje u 18 časova i pozivamo eto sve zainteresovane sugrađane da dođu i da čuju kako zvuči muzika Petra Stojanovića. Verujem da će biti prijatno iznenađeni, jer ona dakle ima tih naravno tragova naše nacionalne, da kažem, muzičke baštine. Međutim, ona je također, ja bih rekla sada lični moj utisak, da je ona malo i obojena tim nekim predratnim i međuratnim, naročito muzičkim pravcima evropskim, kao što recimo neoklasicizam, koji inače nije bio nešto prisutan u našoj muzici te epohe. Ima tu, tako da kažem, raznih nekih ovaj tragova muzičkih tradicija, te verujem da će ljudi bi zaista uživati u ovom koncertu i u sjajnom muziciranju naših eminentnih umetnika. Potom će u 19 časova, znači odmah nakon koncerta, biti održana i jedna promocija knjige muzikologa Marijane Dujović, naše koleginice, koja je zapravo napisala knjigu o Stanislavu Biničkom. Ovo delo nosi naziv Stanislav Binički i njegovo doba. Izdavači su Klio i Medija centar Odbrana, pošto inače je Binički bio kapelnik vojne muzike, jedan od osnivača tih orkestara, Orkestra Kraljeve garde, i danas umetnički ansambl vojske također nosi njegovo ime. U ovoj promociji učestvovaće nekoliko naših eminentnih stručnjaka, kao što je dr. Sonja Marinković, redovni profesor Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, sama autorka i drugi. I na ovaj događaj naravno možete ući slobodno, a također vas pozivamo da čujete i izlaganje radova koji se dakle odvijaju 1. decembra u Gvarneriusu sa početkom u 10 časova, kada je uvodno obraćanje predsjednice muzikološkog društva magistra Ane Kotevske i plenarno predavanje Biljane Milanović, a drugog dana skup se održava u sali Udruženja kompozitora Srbije, Mišarska 12-14. Skup znači traje u subotu negde do tih ranih večernjih sati, kao i prvoga dana. I eto, bit će zaista prilike da se na tematski određenim sesijama oslušne zapravo stvaralaštvo tih naših zanimljivih autora koji su, po mom mišljenju, nepravedno bili skrajnuti.
Da. Jelena je inače napravila izbor muzike, to jest dala je predloge šta bismo mogli da slušamo danas u emisiji susretanja. Jedna od kompozicija biće segment simfonijske poeme iz opusa 4 Petra Stojanovića. Dakle, slušamo segment ove kompozicije u izvođenju Beogradske filharmonije kojem diriguje Oskar Danon. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova i 30 minuta. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograde. Naše gošće je muzikolog Jelena Janković-Beguš. Pričamo o Muzikološkom društvu Srbije koje organizuje naučni skup o trojici srpskih kompozitora Petru Stojanoviću, Petru Krstiću i Stanislavu Biničkom. Imali smo prilike upravo da čujemo jednu simfonijsku poemu Petra Stojanovića. Bila je to simfonijska poema Sava u izvođenju Beogradske filharmonije Oskara Danona. Svakako da ovaj snimak datira iz nekih prošlih vremena, što je jako dobro, ali imamo i šta da pustimo, da slušalci čuju zapravo o kome se radi. Naravno, najavili smo za sutra, sutra petak, je li tako, 1. decembar, upravo da će biti i koncert, koncert kamerne muzike. Jelena, možda ne bi bilo loše da još jednom slušalce pozovemo i na koncerte, naravno, i na predavanje, bit će veoma zanimljivo. Pričat će se o nekim stvarima o kojima zapravo većina, ne samo ljudi koji su možda završavali muzičke škole ili fakultete, ne zna i naravno ne zna ni šira beogradska javnost.
Pa jeste, mislim, ova trojica naših, da kažemo, romantičara, odnosno tih generacija koje su bliske muzičkom romantizmu, svakako zavređuje da se čuje njihova muzika. Evo, baš ova konkretna kompozicija koju smo sada slušali, o njoj će biti izložen jedan rad u okviru samog skupa, taj će rad izlagati dve koleginice iz Banja Luke. To su Sanda Dodik i Gordana Grujić. One će, dakle, analitički obraditi upravo ovu kompoziciju, simfonijsku poemu Sava, koja je, eto da kažemo, ipak sa velikim uspehom i pijetetom izvođena tih, što kažete, zlatnih godina Beogradske filharmonije. Svakako ima tih dela koja zaslužuju da se ponovo nađu na koncertnim podijumima. Neka od njih ćemo također čuti u toku emisije. Eto, ovaj koncert koji će biti organizovan u okviru skupa 1. decembra, dakle u petak sutra u Centru lepih umetnosti Gvarnerius sa početkom u 18 časova predstavit će, dakle, tri dela iz bogatog opusa kamerne muzike Petra Stojanovića. On je, dakle, poznat po literaturi za violinu i uopšte za gudačke instrumente, te su u tom smislu i odabrane kompozicije koje će biti izvedene. Jedna od njih je, dakle, što je poseban kuriozitet i naše zadovoljstvo, to je svetska premijera druge sonate za violu i klavir, opus 108. Ovo delo će izvoditi dvoje zaista renomiranih naših umetnika, violista Ljubomir Milanović i pijanistkinja Neda Hoffman. Planirano je da se možda to delo i snimi, te ćemo vidjeti da li će možda u nekom trenutku biti mogućnosti da se ono i objavi na nekom CD-u, pošto Muzikološko društvo Srbije, pored toga što svojim naučnim skupovima i publikacijama koje izdaje na neki način osvetljava te malo zamagljene stranice srpske muzičke istorije, ima i tu jednu kontinuiranu izdavačku delatnost kompakt diskova na kojima se obnavljaju zapravo odnosno restauriraju se neki stari snimci ili se pak snimaju koncertna izvođenja sa tim delima koja su na neki način rariteti u našoj muzičkoj istoriji. Do sad je, ako se ne varam, već 5 ili 6 tih diskova izašlo u ovoj desetogodišnjoj istoriji Muzikološkog društva Srbije i svakako se nećemo na tome zaustaviti. Tako da, eto, mislim, to je svakako jedna za nas velika dragocenost da se čuje ta muzika, pa neka prosto i stručnjaci, a i publika sami steknu utisak o tome ko je i šta je bio Petar Stojanović i njegovi savremenici i gde je njihovo mesto u odnosu na mnogo poznatije savremenike kao što je Petar Konjović ili recimo Miloje Milojević ili Stevan Kristić pogotovo. Malo pre ste mi bili pitali zbog čega u stvari, koji su to razlozi zbog kojih možda su neki kompozitori bili više, neki manje izvođeni. Sad, da li to možda ima neke veze i sa njihovim nekim institucionalnim položajima? Naprimjer, Stevan Kristić je bio dugogodišnji šef dirigent Beogradske opere. Ne. Tako da je on svakako bio u prilici da izvodi i svoja dela, kao i dela onih kompozitora koje je verovatno on smatrao sebi bliskim. Sad, da li je to stvar nekog ličnog afiniteta ili prosto, da kažem, neke umetničke politike kuće u tom periodu, jeste, pa to je stvar za diskusiju i prosto ima kolega koji će se zapravo na vrlo stručan način time baviti. Ja samo ovako dajem neke nagoveštaje šta bi mogli biti neki od tih razloga. Drugi razlozi o kojima smo također razgovarali u pauzi su možda pitanja dostupnosti nota, copyrighta, znači toga ko je zapravo vlasnik tih, da kažem, dela koja nisu bila dostupna, koja su dostupna recimo samo u nekoj rukopisnoj zaostavštini, u nekim legatima, arhivima, bibliotekama, pa sad tu je pitanje tih neutvrđenih naslednika. To je, znate, jedna vrlo kompleksna tema srpske muzičke istorije, koja verujem da je zapravo dotiče i mnoge druge naše kompozitore, čak i one koji su možda poznatiji od ove trojice. Tako da, eto, to je još jedan, da kažem, korpus tema koje bi svakako trebalo da budu obrađene.
Da li možda znate koliko su vaši kolege muzikolozi, da kažem, imali problema ili na koji način su dolazili do partitura? Rekli ste da su neke note vjerojatno i u privatnom vlasništvu naslednika ili makar nekih institucija koje mogu da budu naslednici. Na koji način se zapravo stupa u kontakt sa njima, kako dolazi do takve saradnje?
Pa kolege koje rade na inostranim institutima, njima je svakako lakše. Zato što reče, dobro, naravno, i danas u ovo vreme su i biblioteke našeg fakulteta muzičke umetnosti i naših naučno-istraživačkih drugih organizacija umrežene sa, da kažem, drugim bibliotekama, tako da je ipak, da kažem, ta dostupnost materijala i prosto uvid u to šta postoji na neki način olakšan. Recimo, koleginica Romana Ribić, koja radi u biblioteci Fakulteta muzičke umetnosti, ona će imati jedan vrlo interesantan rad, pošto se ona jako mnogo bavila neknjižnom građom iza ostavštine Petra Stojanovića, znači ona je proučavala napise o njemu, autobiografiju njegovu, instruktivna dela, prepisku dokumenta, fotografije i tako dalje. Znači, to je recimo jedno pravo blago za proučavanje za bilo kog, da kažem, istraživača, koje, eto, postoji u arhivu naše biblioteke, našeg fakulteta. Tako da biće nam vrlo drago da ona prosto, ipak pošto se najviše time bavila, da predstavi zapravo to zaista krajnje nepoznato stvaralaštvo, čak i meni, odnosno, da kažem, tu zaostavštinu. Potom, recimo, od tih interesantnih tema koje se, znači, tiču tog arhivskog rada, recimo, ono što je možda interesantno ovde, evo, na primjer, Sunčana Bašić, koleginica iz Osijeka, iz Hrvatske, će govoriti o, recimo, delima Petra Stojanovića, Petra Krstića i Stanislava Biničkog na repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta, odnosno pozorišta u Osijeku, od osnivanja tog pozorišta 1907. godine do Drugog svjetskog rata. Znači, ona je verovatno konsultovala arhiv samog pozorišta, pa je onda, u stvari, prema nekim verovatno njihovim sačuvanim podacima uspela da rekonstruiše tu istoriju. Onda, recimo, bit će jedan vrlo interesantan rad o operetama. Samo da proverim. Evo, recimo, Marijana Kokanović-Marković, koleginica iz Novog Sada, u saradnji sa jednom koleginicom iz Innsbrucka, iz Austrije, koja se zove Vera Merkel-Tiefenthaler, je zapravo istraživala recepciju Stojanovićevih opereta u Bečkoj štampi. Znači, opet preko, da kažem, verovatno dostupnih arhiva Bečke štampe. Ne. Pretpostavljam da je to njima, da kažem, ipak u Austriji lako dostupno u nekoj digitalnoj, verovatno zgodnoj formi za izučavanje. to je recimo jedan vrlo interesantan rad, mislim očekujemo da će biti vrlo zanimljivo. Ima dosta tih, da kažem, radova u okviru skupa koji se bave upravo recepcijom stvaralaštva ove trojice autora, jer je to, čini mi se, nešto što može zaista na pravi način da osvetli njihov značaj u vremenu, za vreme njihovog života. Znači, kada su zapravo ta dela i izvođena, na koji način su ona bila primana, pa sada u tim raznim sredinama, i kod nas i u zemljama u okruženju.
A upravo ovakvi skupovi treba da služe, osim da se javnost upozna sa kompozicijima i kompozitorima, da podstaknu naravno izvođače da se pozabave malo više partiturama. Sigurna sam da i kolege koje ste pozvali, vratno ste ih kontaktirali da sviraju kompozicije Petra Stojanovića, konkretno sutra u Gvarneriju, da su sa velikim zadovoljstvom prihvatili to da rade. Znači nije
Absolutno.
Problem nikako u komunikaciji da li neki izvođač želi ili ne želi, nego prosto umetnici ne znaju sa čime se sve raspolaže, a upravo zato i služe muzikolozi da ukažu na to.
Slažem se sa vama, to je zaista, da kažem, verovatno i najznačajniji deo našeg rada i možda i onaj koji se najviše vidi. Između ostalog, u okviru svoje, da kažem, izdavačke delatnosti, Muzikološko društvo Srbije je u prethodnom periodu izdalo i nekoliko partitura, odnosno učestvovalo je u zajedničkim projektima kapitalnih izdanja pojedinih. Tako su, na primjer, objavljene partiture Milojevićeve Sobareve metle, zatim jedne kompozicije Dušana Radića, isto jednog vokalno-instrumentalnog dela, baleta Balada o mesecu Lutalici. Ta dva baleta su zapravo bila izvođena svojevremeno u Madlinijanumu, bila je jedna specijalna produkcija, pre nekoliko godina je to bilo, a znači Muzikološko društvo je u stvari to uradilo. Potom prošle godine smo imali ponovo u saradnji sa Madlinijanumom tu veličanstvenu obnovljenu premijeru opere Sutun Stevana Kristića, koja je dakle bila rekonstruisana sa tim baletskim činom koji je bio na neki način zaturen, urađen je kompletan prepis partiture, urađena je njena digitalizacija, urađen je nov klavirski izvod koji je sada, znači, obuhvatio sve segmente partiture, i delo je inače i snimljeno, biće objavljeni DVD u produkciji Madlinijanuma, dok smo mi dakle objavit ćemo u elektronskoj formi kao elektronsku publikaciju partituru i klavirski izvod, te će to apsolutno biti dostupno za dalje izvođenja. Takođe, u prethodne dve godine, odnosno u 2016. i 2017. su objavljene i dve sveske horske muzike slavenskog, s tim što prva sveska je obuhvatila one njegove poznatije kompozicije, uglavnom za mešoviti hor, koje su neke bile već dostupne u okviru onih sabranih dela Josipa Slavenskog, dok je druga sveska obuhvatila zaista raritetne stvari, kompozicije za muški, ženski i dečiji hor, koje su do sada, čini mi se, bile u najvećem broju neobjavljene. Tako da, eto, to je opet poziv horovima. Mi smo inače tu drugu svesku delili kao poklon horovima na Mokrančevim danima ove godine, zahvaljujući ljubaznosti naših kolega iz Negotina, koji su, eto, prepoznali potrebu da se horovima doturi materijal koji je sada dostupan, tako reći, besplatno.
I očekujemo već nešto na natpevavanju sledeće godine, što da ne.
Upravo tako, znači nama je cilj zapravo da ta muzika iz naše govorne reči dođe do koncertnog podijuma, to je ono čemu se teži.
Da. Jelena, još jednom ćemo najaviti sve događaje u okviru ove manifestacije koja traje sutra i preko sutra. Rekli ste, bit će u Centru lepih umetnosti Gvarnerius i u
Sali udruženja kompozitora.
Da, pošto slušamo muziku Petra Stojanovića, čućemo i koncert za violinu i klavir, jedno interesantno delo. Izvođači su takođe zanimljivi. Svakako, u pitanju je nedavno preminula profesorka violine Fern Rašković, takođe nastupa Arbo Waldma, pijanista koji je nekad predavao na Akademiji u Beogradu, sad je u Nemačkoj i tamo živi i radi. Dakle, slušamo segment koncerta za violinu i klavir i orkestar iz opusa 110 u A-duru Petra Stojanovića. Thank you. 16:50, čuli smo deo koncerta za violinu i klavir Petra Stojanovića. Ostalo nam je još toliko vremena da zaključimo ovaj razgovor sa Jelenom Janković-Beguš i o ovoj manifestaciji, zapravo događaju skupu naučnom koji će da bude sutra i preko sutra. Jelena, ako možemo još jednu za slušalce emisije Susretanja, koji će svakako uživati i u predavanjima i u koncertima sutra i preko sutra.
Pa jeste, ja svakako pozivam eto sve ljubitelje umetničke muzike da isprate ovaj naš skup koji traje dva puna dana, dakle to su petak i subota, 1. i 2. decembar. Prvi dan je u Centru lepih umetnosti Guarnerius sa početkom u 10 časova, a sutradan u isto vreme, ali u drugom prostoru u sali Udruženja kompozitora Srbije, pored skupa, dakle koncert u petak u 6 časova, promocija knjige o Stanislavu Biničkom autorke Marijane Dujović u 19 časova, ulaz na sve događaje je slobodan, tako da eto dođite da uživate. Zaista veliki broj vrlo interesantnih radova i ono što je možda posebno da kažem olakšica za našu publiku, to je što će veći deo radova biti predstavljen na srpskom, odnosno na jezicima nekadašnje Jugoslavije, pošto smo želeli prosto da na neki način olakšamo zapravo našoj publici slušanje tih radova, tako da recimo i za neke inostrane radove smo obezbedili prevod. Tako da će radovi u stvari biti čitani u prevodu, dok će kasnije biti publikovani naravno u izvornom jeziku ili na engleskom jeziku. A znači ovom prilikom autori iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, naravno i Srbije će govoriti na jezicima koji su ovde svima razumljivi, tako da eto ja vas pozivam da pogledate celokupan program skupa. On će biti dostupan od večeras na zvaničnoj Facebook stranici Muzikološkog društva Srbije, koju možete da pronađete pod istim tim nazivom. Tu dakle postoji posebna rubrika posvećena ovom naučnom skupu i tu će dakle biti predstavljen čitav program, tako da možete prosto da vidite koji su to autori, koji su izlagači, jer sada je da kažem potvrđen dolazak, odnosno prezentovanje svih 25 radova.
Znači ko se prijavio,
jeste, tako je, znači to je definitivan sada program, tako da eto mislim bit će nam zaista drago da pre svega studenti muzike, kolegije koje prate umetničku muziku ili se njome bave na ovaj ili onaj način, da dođu i da prosto otkriju neke zaista potpuno nove i za nas ovde činjenice o ovoj trojici kompozitora, da uživaju u kamernoj muzici Petra Stojanovića, takođe da čuju jedan veoma zanimljiv razgovor o Stanislavu Biničkom i njegovom dobu, dakle o njegovim savremenicima, o odnosu Stanislava Biničkog prema, da kažem, drugim kompozitorima te generacije i uopšte prema kulturnom miljeu onoga doba. Eto, nadam se da tu ima dosta sadržaja.
Kako koji da nema dosta sadržaja? Pretpostavljam da će biti tačna satnica kada će šta u kom trenutku da se desi. Dakle, možete se informisati na Facebook stranici. Jelena, da li ćemo vas čuti? Da ćete biti moderator možda?
Ne, ovom prilikom sam ja preuzela tu ulogu iz senke.
Dobro.
Pošto je jako teško zapravo raditi na organizaciji skupa i pisati radove za taj isti skup. Tako da sam ja odlučila da ipak rasporedim svoje snage, odnosno da se usmerim na ovaj organizacioni deo, ali svakako ću sa zadovoljstvom slušati sve moje kolege i eto, mislim, ja sam spremna da nešto novo naučim o ovoj trojici autora.
Naravno, da li će u budućnosti nešto okupirati vaše ideje po pitanju možda nekih drugih srpskih kompozitora, da se njime pozabavite, da li možemo to pitanje da postavimo?
Da, mislim, Muzikološko društvo Srbije zapravo već razmišlja uveliko o projektima za iduću godinu. Naravno, opet realizacija tih projekata će u velikoj meri zavisiti od toga šta budemo dobili na tim famoznim konkursima za finansiranje kulture, pošto mi naravno kao jedno udruženje građana nemamo redovno finansiranje, već zapravo se finansiramo po projektima. Tako da već tu ima dosta ideja. Inače, sledeće godine je, da kažemo, naša redovna izborna skupština. Mi trenutno idemo ka jednom omasovljenju, da kažem, članova, pošto smo osetili da je nakon ovog desetogodišnjeg perioda potrebno da se društvo podmladi i to mi je jako drago što recimo u ovoj godini i baš zahvaljujući ovom skupu nam se javilo mnogo novih kolega, znači ne onih koji su nužno mladi i da kažem na početku karijere, već prosto kolega koje do sada možda nisu bile u tolikoj meri upoznate sa radom Muzikološkog društva ili su prosto, da kažem, nisu bile u toj meri zainteresovane za naše dosadašnje projekte, međutim evo sada se zaista veliki broj njih javio i pridružio, tako da očekujemo da će zapravo i oni svi doneti neke svoje nove ideje, da će prosto se realizovati neki njihovi projekti, ono što oni budu želeli da predlože. Tako da, eto, mislim, sledeće godine ja se nadam da nastavljamo punom parom.
Da, rekli ste, mladi umetnici, ostalo mi još samo vremena da najavim jedan interesantan koncert. U pitanju je Art Link Balkan mladi virtuozi, a to i mladi izvođači, jednog dana će sigurno svirati svakako. I sve ove kompozitore o kojima smo danas pričali. Koncert je sutra, dakle, u 19 časova, svečana sala Skupštine grada. Solisti su violončelista Vukova Skajnen, pijanista koji dolazi iz Austrije, Lorenz Ferdinand Eigner, dirigent je Lukaš Pohunek, koji dolazi iz Slovačke, orkestra, dakle, Art Link Balkan mladi virtuozi, ulazi slobodan sutra u 19 časova. Razgovarali smo sa Jelenom Janković Beguš. Želim vam sutra puno publike koja će uživati u predavanjima, naravno i u koncertu, i sve najbolje.
Hvala vam mnogo.
U budućem vašem radu. Na samom kraju, hvala vam što ste došli, naravno, na samom kraju čućemo i poslednji stav iz koncerta za violinu i klavir Petra Stojanovića iz studija prvog programa Radio Beogradu. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.